Стресна училница на приземје во основното училиште Ѓорѓија Пулевски во скопската населба Аеродром. Случајот денеска бил пријавен во полиција. Инцидентот се случил во петокот, кога за време на малиот одмор четворица ученици го фатиле девојчето за нози и раце, го отвориле прозорецот од училницата и ја фрлиле на земја. Девојчето се здобило со телесни повреди. Од МВР велат дека работат на расчистување на случајот, а Министерството за одбрана и наука и Општина Аеродром попладнево преку соопштенија го осудија случајот. Германија бара да продолжи спроведувањето на договорот меѓу Македонија и Грција. Портпаролот на канцеларката Ангела Меркел, Штефан Зајберг, изјави дека големата подршка на референдумот е причина повеќе за продолжување на договорот, иако излезноста била мала. Според него, важно е да се продолжи со поддршката на спроведувањето на договорот, кој, како што рече, представува историска можност за надминување на една пречка во односите на Македонија со НАТО и Европската унија. Резултатот од референдумот во Македонија, кој беше одбележан со масовен бојкот, Европската унија треба да го свати како сигнал за тревога, за заканата што ја представуваат антиевропските сили на Западниот Балкан, изјави денеска црногорскиот преседател Мило Џуканович. Продолжувањето на проширувањето на унијата е од клучно значење за Западен Балкан и за Европската унија, оцени тој во обраќањето пред Европскиот парламент во Страсбург. Српскиот преседател Александар Вучич на почетокот на денешната средба со рускиот преседател Владимир Путин во Москва изјави дека се уште е далеко решението за спорот за Косово. Состојбата на Западен Балкан е многу сложена. Србија како држава секојдневно се соочува со бројни провокации. И покрај нашите напори да постигнеме компромис за да го продолжиме мирот и стабилноста, многу сме далеко од какво било решение за Косово и Метохија, изјави Вучич. Рускиот преседател изрази задоволство од посетата на Вучич и додаде дека сигурно ќе има за што да разговараат во врска со состојбите во регионот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Течат роковите во кои власта треба да обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за да се изгласаат уставните измени. Од владеачката СДСМ вела дека разговорите може да се водат и со пратеници, а ако е потребно и со лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски. Од опозицијската ВМРО-ДПМН е вела дека засега нема никакви разговори, но дека исходот на референдумот е јасен и со него јасно се покажува волјата на граѓаните да нема какви било уставни измени. Фросина Димеска во продолжение.
Во краткиот рок до